Nonni. Pakkaspäivän piristys. Liiketoimintaprosessien mallintaminen aiheena käydään muutaman dian verran ensin yleistä asiaa. Mistä on kyse prosessimallinnuksessa? Miksi sitä tehdään? Mitä hyötyjä arvoa sillä voidaan saavuttaa? Ja sitten mennään Archimate-tyyliin. Business Process Model and Notation mallinnuskieltä läpi sen yksittäisten keskeisten elementtien osalta. Liiketoimintaprosessi on yksi tapa tarkastella organisaatioiden toimintaa. Olette saattaneet kuulla, että puhutaan prosessiorganisaatioista muun muassa, eli vertautuu erilaisiin muihin tapoihin jäsentää yrityksen organisaation toimintaa ja sitä kautta sitten hahmottaa esimerkiksi organisaation rakennetta ja suunnitella sitä, miten vaikka yksiköt, toiminnat, projektit siihen niitä toteuttavan yrityksen päälle rakennetaan. Niin prosessi tarkoittaa jonkinlaista tapahtumaketjua, tehtävien töiden tekemistä, sarja toisiinsa linkittyviä, toisiaan seuraavia tapahtumia, joiden tekemiseen sitten niitä toteuttava organisaatio käyttää omia resurssejaan. Resurssit voi olla työvoimaa, raaka-aineita, jos on vaikkapa jostain tuotantoprosessista kyse, informaatiota, dataa, laitteistoja, tietokoneohjelmistoja, tietokoneita, sen sellaista. Tavoitteena on tuottaa tai lisätä arvoa suhteessa siihen, mitä prosessiin menee sisään. Jos se on raaka-aineita, niitä jalostetaan, kootaan, yhdistellään esimerkiksi tuotteeksi. Informaation osalta tietoa käsitellään, jalostetaan johonkin muotoon, yhdistellään. Tai sitten prosessin lopputuloksena voi olla palvelu, aineeton tuote. Puhutaan sitten ihmistä suorittamasta liiketoimintaprosessista tai tarkastellaan vaikka tietojärjestelmäprosesseja, jotka palvelun toteuttaa lopulta. Historia juontaa 70-luvun alkuun, tai no, toki prosesseja on ollut ja niitä on suunniteltu paljon sitä aikaisemminkin, mutta 70-luvulla tämä alkoi saada semmoista niin kuin systemaattisempaa, tunnustetumpaa asemaa tuotantotoiminnassa, eli miten esimerkiksi tehtaissa työskentely tehtiin, miten liukuhihnat sinne kytkeytyi, miten materiaalivirrat liikkuu ja minkälaista inputtia sitten ihmisiltä tarvittiin prosessin matkalla, että tuotteet saatiin valmiiksi. Eli tämmöistä toimintaa toteuttavassa liiketoiminnassa on prosessiajattelun se niin kuin ensimmäinen sovellusalue, sitten prosesseja on ruvettu miettimään esimerkiksi vaikka tässä palvelutoiminnassa, tietotyössä ja muuallakin kuin tuotantoaloilla. Juuria voidaan ammentaa myös japanilaisesta laatufilosofiasta. Keskeistä on tämmöinen niin kuin jatkuva kehittäminen, oleelliseen keskittyminen, eli tarpeettomien toimintojen tehtävien poiskarsiminen. Toiminnan mittaaminen, eli mikä esimerkiksi jonkin tuotteen valmistamisen tai kokoamisen toteutusaika on tehdasympäristössä, minkälainen prosessi sen toteuttaa, mitä siinä prosessissa tapahtuu, voidaanko sitä prosessia käytäntöä jotenkin muuttamalla nopeuttaa esimerkiksi sitä tuotteen valmistumista. Eli jatkuva seuranta, jonkinlaisen datan kerääminen siitä toiminnan tehokkuudesta ja sitten tältä pohjalta toiminnan edelleen kehittäminen. Tämä on vähän ongelmallinen asetelma, jos ajatellaan vaikka tämmöistä palvelutuotantoa tai sitten nykyisiä töitä, joissa paljon käsitellään esimerkiksi informaatiota. Joudutaan tekemään päätöksiä ja erilaisia pohteita, jolloin sellainen niin kuin mekanistinen prosessi, tarkastelu ja sen mittaaminen ei ole ihan niin yksioikoista kuin tuotantopuolella. Prosessiorientaatio yritykseltä edellyttää toki sitä, että toiminta mielletään prosesseiksi, sitä tarkastellaan prosesseina. Sitten jonkinlaiset rakenteet, jotka näiden prosesseihin on prosessien toteuttamiselle luo puitteet, roolit, tehtävät, jotka näitä prosesseja toteuttaa, ja sitten mittarointiin, prosessien johtamiseen liittyvät käytänteet. Tällaisia käsitteitä, mitä näissä kuviossa pyöri, on esimerkiksi tuo jo mainittu prosessiorganisaatio, prosessijohtamisesta puhutaan, prosessiomistajuuksista, asiakasohjaus, horisontaalinen ohjaus. Ja sen sellaista käsitteistöä liittyy tähän prosessimuotoiseen toimintaan. Prosessien hallintaa toteutetaan suurin piirtein näin. Eli on jonkinlainen prosessiportfolio, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että prosessimuotoinen toiminta on otettu haltuun siten, että pystytään esittämään, että mitä prosesseja yritys tai organisaatio toteuttaa. Vähän samalla tavalla kuin järjestelmäsalkku, palvelusalkku. Voidaan puhua prosessisalkusta. Tässä ympäristössä sitten prosessijohtajat esimerkiksi pitää silmällä yrityksen toimintaa, sitä mitä sen ympäristössä tapahtuu, minkälaisia kehittämistarpeita tehtävien toteuttaminen edellyttää, aukeeko liiketoiminnassa vaikkapa jotain uusia mahdollisuuksia, joihin pystyttäisiin vastaamaan sillä, että luodaan jotain uutta toimintaa tai kehitetään nykyisen toiminnan muotoja. Tällainen mahdollisuus voi olla esimerkiksi jokin uusi teknologia. Tai yhtä lailla voi olla joku uusi palvelualue, johon halutaan ruveta toimintaa suuntaamaan. Esimerkiksi niin, että huomataan, että sosiaalinen media on sellainen, missä valtaosa asiakkaista nykyään pyörii, niin voidaan miettiä, että miten se saadaan valjastettua käyttöön esimerkiksi näkyvyyden tai markkinoinnin tai asiakastuen osalta. Eli se olisi joku uusi mahdollisuus tai sitten asiakkaiden tarve, joka käynnistää tämän prosessikehittämisen kulun. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan tilanne, hyväksytään tai hylätään päätös siitä, että lähdetään muokkaamaan organisaatiotoimintaa jonkin ajurin ohjaamana. Eli periaatteessa ihan samaa, mistä oli Archimatein suhteen siinä strategiakerroksella puhetta. Eli siellä on jotain drivereita, jotain vaatimuksia, sen sellaisia, jotka niin kuin liiketoiminnan kehittämistä pistävät liikkeelle. Sitten hypätään alakaistalle, eli prosessien kehittämiseen. Yläkerta on sitä niin kuin hallintaa, johtamista, ja alakerrassa on konkreettista tekemistä. Ensin analysoidaan tilanne, tehdään prosessianalyysi, kerätään tietoa siitä, millä tavalla toimintaa toteutetaan, suunnitellaan siihen jokin uusi ratkaisu tilalle, eli millä muotoa prosessiin esimerkiksi saadaan kytkettyä se sosiaalisesta mediasta tuleva informaatio. Mallinnetaan se uusi prosessi. Rakentaminen tarkoittaa sitä, että mietitään, miten se viedään käytäntöön, miten esimerkiksi työtehtäviä pitää muuttaa, päivittää, miten tieto liikkuu siinä uudenmuotoisessa prosessissa. Sen jälkeen jalkautetaan, eli otetaan uusi toimintatapa käyttöön, koulutetaan työntekijät, jos tilanne sitä vaatii, ja sitten ruvetaan toimimaan uudella tavalla, joka sitten heittää meidät takaisin taas yläkaistalle, jossa päätöksentekijät arvioi, että miltä näyttää tämä toiminta nyt. Sieltä ehkä voidaan taas kerätä mittaustietoa, asiakastyytyväisyyskysely, näkyykö siinä se, että ollaan nyt aktiivisesti sosiaalisessa mediassa mukana. Jos ei näy, voidaan ehkä tiputtaa juttu pois ja palata vanhaan prosessiin, miettiä, että mikä meni pieleen, osataanko sitä uutta mahdollisuutta tai resurssia nyt käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla, tehdä uusi kierros ja taas vähän päivittää prosessia, jotta tulos on se, mitä tavoitellaan. Business process reengineeringistä puhutaan siinä vaiheessa, kun prosessien muuttamista suunnitellaan ja niitä suunnitelmia toteutetaan. Yleisesti julkishallinnon suositus 152 kertoo, että prosessimallintaminen, prosessien haltuunotto mahdollistaa sen, että se on tällainen yleinen yhteiskäyttöinen työväline johdolle, toiminnan kehittäjille, palveluista vastaaville ja tietohallinnolle. Johto käyttää prosesseja, prosessikuvauksia johtamisen ohjauksen päätöksenteon välineenä, suunnitteluvälineenä, niin kuin tuossa edellisessä kuviossa näkyy. Niiden avulla voidaan kuvata organisaatiotoimintatapoja tekemään ne näkyviksi, mikä taas helpottaa sitten yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Et meillä on tällainen prosessi, tältä se näyttää, miten teillä tämä toiminta toteutetaan, missä vaiheessa näissä prosesseissa voidaan esimerkiksi tietoa vaihtaa tai missä vaiheessa voidaan heittää sitten tehtävä suorittamisesta vastuu toiselle organisaatiolle. Ja tätä kautta sitten myös aivan keskeinen väline, kun organisaatioita yhdistetään. Oletettavasti se toiminta, vaikka saman alan kaksi yritystä yhdistyy, niin toiminta saattaa olla hieman eri muotoista, ja kun ne pitää saada molemmat saman katon alle, niin se toiminta pitää jollain tavalla yhteenlinjata. Ja jos prosessit on mallinnettu ja ne tunnetaan ja niitä tietyllä systematiikalla toteutetaan, niin tällaiset muutosjohtamiseen liittyvät tehtävät helpottuu huomattavasti. Hieman konkreettisempia prosessikuvauksia hyödyntäen pystytään arvioimaan työn kuormitusta, miten prosesseissa vastuut, tehtävät jakaantuu eri vaikkapa tehtävänimikkeille. Näyttääkö siltä, että nykyinen toiminnan toteutustapa, eli prosessit, kuormittaa jotain tiettyä porukkaa, miten sen porukan toiminta on resursoitu. Mahdollisesti voidaan tarttua, jos tuntuu siltä, että joku prosessi vaikkapa asiakaspalvelun puolella vaikuttaa toimiva huonosti, tulee huonoa palautetta, tilanteiden käsittely kestää säännöstään turhan kauan, niin jos toiminta on kuvattu oikein, niin pystytään näitä prosessikuvauksia tutkimalla pääsemään näihin ongelmatilanteisiin kiinni. Ja yksi konkreettinen käyttötapa on vielä se, että on prosessikuvauksia voidaan käyttää esimerkiksi tällaisissa niin kuin perehdyttämispaketeissa, laatukäsikirjoissa, työnohjauksessa. Uusi työntekijä tulee vaikkapa taloon, niin voidaan näyttää paperilla, että miten oletamme sun näitä uusia työtehtäviäsi hoitavan. Palvelujen kehittäminen. Jos halutaan tarjota tiettyä settiä palveluita, minkälaisilla prosesseilla niitä toteutetaan. Tulosten mittaus. Systemaattisesti tehdyt prosessikuvaukset on mahdollista ajaa simulaatioina. Sinne voidaan määritellä eri tehtävien tyyppikestoja, sen sellaisia läpivirtausaikoja. Voidaan tehdä pieniä muutoksia näihin mallinnettuihin prosessikulkuihin ja katsoa, että miten se käytännössä voisi vaikuttaa prosessin toteuttamisen kestoon. Sieltä saattaa paljastua tietoturvariskejä, miten tieto liikkuu informaatioprosessissa, minne se menee, missä se säilytetään ja niin poispäin. Tutkijat ovat sitä mieltä, että prosessimallit mahdollistaa strategisia hyötyjä, eli pitkän tähtäimen suunnittelu, tuotteiden suunnittelu, miten saadaan asiakkaat pidettyä tyytyväisinä, organisaatiotason hyötyjä, miten strategia jalkautetaan toiminnaksi. Prosessikuvauksista voidaan oppia, voidaan tarkastella, onko toiminta johdonmukaista, keskittyykö se tärkeisiin asioihin. Keskitason johto, päätöksenteko, suunnittelu, operatiivisia hyötyjä. Prosessioptimoinnilla, reengineerauksella voidaan näitä läpivirtausaikoja vähentää, karsia kustannuksia poistamalla tarpeetonta toimintaa, kehittämällä prosessia niin, että tehdään vähemmän virheitä, syntyy vähemmän vaikkapa virheellisiä tuotteita, epätyydyttäviä palveluita ja optimoinnilla sitten ja tiettyjä parametreja näissä prosessikuvauksissa muuttamalla voidaan testata, minkälaisia tulokset tulisi olemaan, jos tällaisia muutoksia käytännön toiminnan pyörittämiseen tehdään. Ja IT-tietohallinto hyötyy myös, siitä on pari esimerkkejä ihan kohta. Näitä nyt en sen tarkemmin käy läpi. Indulska ja kumppanit oli tehnyt tällaisen 70 hengen tutkimuksen, jossa haastattelivat prosessien kanssa tekemisissä olevia ammattilaisia, sitten ohjelmistotoimittajia, jotka prosessien hallintavälineistöjä ja mallintamisvälineistöjä tuottavat, ja sitten alan tutkijoita, ja heiltä kyselivät, että mitkä on keskeiset hyödyt. Prosessia voidaan kehittää, kun ne on mallinnettu, ymmärretään toimintaa, voidaan käyttää viestinnän tukena, voidaan käyttää prosesseja tällaisina niin kuin toiminnan toteuttamisen komponentteina, varsinkin jos prosessiautomaatiota toteutetaan, eli hyvin suunniteltu tietty prosessikulku, se voidaan siirtää sellaisena joko niin kuin käytännön tekemiseen, vaikkapa uuteen yksikköön, tai sitten käyttää osana automatisoituja prosesseja uudelleen käyttää. Suorituskyvyn mittaaminen, analyysi, tietämyksen hallinta, reuse, simulointi, muutoksenhallinta. Ja tuossa oli jonkinlaiset keskiarvot, mitä tämä asiantuntijaporukka näistä piti tärkeimpänä ja niin poispäin. IT:n kannalta se, että prosessit on hallussa ja mallinnettu, hyötynä on muun muassa se, että voidaan kun ollaan uutta tietojärjestelmää ohjelmistoa esimerkiksi hankkimassa, niin pystytään aika hyvin arvioimaan, että miten sen järjestelmän toiminta vastaa organisaation sitä liiketoimintaa. ERPien suhteen, toiminnanohjausjärjestelmien suhteen tyypillinen pohde siinä aina on, että muokataanko sitä ostettavaa järjestelmää niin, että se vastaa nykyisiä toimintatapoja. Vai olisiko sittenkin järkevämpää ottaa se järjestelmä käyttöön sellaisenaan muuttaa sitten liiketoimintaprosesseja. Mikäli ne prosessit on hallussa ja kuvattu, niin nämä helpottuu. Kehittämistyön osalta prosessikuvaukset palvelee erittäin hyvin kun kerätään määritellään järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia. Tämä oli siellä aikaisemmin ensimmäisen Archimate-luennon alussa, kun oli näitä eri sidosryhmiä odotuksia, niin IT ylipäätään kokonaisarkkitehtuurilta toivoo sitä, että olisi jonkinlainen jäsentynyt todellisuutta vastaava esitys siitä, että mitä käyttäjät toivoo, koska se helposti menee sitten siihen, että jos minkäänlaista niin kuin mallintamista tai muuten systemaattista menettelytapaa ei käytetä, mutta kuitenkin käyttäjille annetaan puheenvuoro, niin useimmiten se menee sellaiseksi, että melko villisti ja vapaasti esitetään toiveita, jotka saattaa olla niin kuin heikosti perusteltuja tai koskettaa nyt ainoastaan yksittäistä työntekijää hänen intressejään ja sitten äkkiä ovat ristiriidassa. Mutta että jos se toiminta on vaikkapa prosessi hyväksytyillä ja totuutta vastaavilla prosessikuvauksilla mallinnettu, niin siitä nähdään, että se ikään kuin virallinen totuus siitä, että mitä liiketoiminta joltain ohjelmistolta tarvitsee. Ja sitten data tiedonkulkuprosesseissa, kun se on kuvattu, niin nähdään, että missä kohdissa esimerkiksi järjestelmien sitä tietoa pitää tarjota ja tallentaa. Minne se menee, mistä se tulee. Auttavat siis linjaamaan sitä todellista toimintaa strategian määriteltyjen tavoitteiden kanssa, mahdollistaa toiminnan analysoinnin, optimoinnin, muutoksen hallinnan ja prosessikuvaukset toimii sitten viestinnän välineenä eri sidosryhmien välillä, johto, työnteko, IT. Taas viitataan tuohon julkishallinnon prosessimallintamissuositukseen, koska se on ihan hyvä paketti. Vielä todetaan, että prosessimallintaminen, kun sitä ruvetaan tekemään, niin menee tällä tavalla. Että ensin tunnistetaan prosessi, mikä on prosessi, mikä on sellainen juttu, jota organisaatio tekee systemaattisesti päivästä ja viikosta toiseen. Se voi olla vaikka nyt joku asiakasyhteydenoton käsittely. Sitten kun ruvetaan kuvaamaan, otetaan sieltä prosessiportfoliosta joku kiinnostava relevantti tapaus. Mietitään, että miksi tämä prosessimalli tehdään, miten tarkasti se prosessi on syytä kuvata tätä tarkoitusta varten. Valitaan, että millä välineellä, millä menettelytavalla se tehdään. Sitten kuvataan ja lopuksi sitten katsotaan, että istuuko se luotu prosessimallinnus kokonaisuuteen. Prosessikartta on tällainen hyvin yleinen, vaikka ydinprosessit, tukiprosessityyppinen esitys. Toimintamallista puhutaan silloin, kun jokainen laatikko on yksittäinen prosessi, vähän niin kuin Archimatella niitä bisnesprosesseja mallintaessa, miten ne liittyy toisiinsa. Sitten prosessin kulku ja työn kulku tarkentaa edelleen sitä, että miten yksityiskohtaisesti se työn ja tehtävän toteuttaminen esitetään. Vaihtoehtoisia mallinnustapoja on tarpeesta riippuen useita. Voidaan tehdä niin kutsuttuja prosessikortteja, jotka on tällaisia tekstimuotoisia kuvauksia. Prosessisalkku oli se kaikkein niin kuin ylätason käsite, johon on vain luetteloitu prosessit. Esimerkiksi niitä voidaan höystää niihin sisään menevällä datalla, tietotarpeilla, mitä järjestelmiä ne käyttää ja lopulta, että mitä ne tuottaa ulos. Perinteiset vuokaaviotekniikat, sitten tämä, mitä nyt katsotaan kohta lisää, tuo business process model, annotation, ja sitten on tällaisia esimerkiksi tuo BPL-kieli, business process execution language, joka on sitten XML-muotoinen esitys, jota voidaan ohjelmallisesti ajaa. Eli jos prosessi halutaan täysin automatisoida ja tietokone suoritteiseksi viedä. Ja mikä on mukavaa on sitten, että esimerkiksi nämä graafiset business process model and notation esitykset niin on automaattisesti käännettävissä tämmöisiksi niin kuin suoritettaviksi prosessikuvailukieliksi. Eli periaatteessa voidaan visuaalisesti prosessikulku suunnitella ja sitten laittaa se suoraan johonkin prosessimoottoriin pyörimään. Verkkoympäristöissä esimerkiksi verkkokauppojen, vaikka tilauskäsittely, voitaisiin mallintaa prosessina ja sitten suorittaa se kokonaisuudessaan tietokoneella niin, että tilaus tulee sisään, mitä tarkastuksia sille tehdään, miten siinä siirrytään eteenpäin ja milloin pitää mitäkin osapuolta pingailla tai tietoa jonnekin lähettää. Eli kolme näkökulmaa. Liiketoiminta, se tekeminen, tekninen, kun prosessikulku on automatisoitu, se kutsuu jotain järjestelmäpalveluita, pyörittää jotain laitteita. Ja sitten viimeisenä nämä molemmat yhdistävä, eli siellä on manuaalisia tehtäviä, toimintoja ja sitten teknologiaa, järjestelmiä, joita nämä käyttää. Liiketoimintaprosessia, kun tarkastellaan, puhutaan yksityisistä prosesseista ja julkisista. Yksityinen private tarkoittaa sitä, että prosessimallinnus esittää organisaation sisäisen toiminnan, jossa ei olla kiinnostuneita ulkoisista osapuolista, kumppaneista, asiakkaista ja niin poispäin. Nämä esitetään tavallisesti varsin yksityiskohtaisina työnkuvauksina ja puhutaan orkestraatiosta, prosessiorkestraatiosta, jossa siis sen prosessin toteuttaminen ja koordinointi esitetään yhden toimijan näkökulmasta. Julkisiin prosesseihin otetaan sitten nämä ulkopuoliset osapuolet mukaan, asiakas, liiketoimintakumppani, sen sellaisia. Ne voidaan esittää yhteistoimintaprosesseina, uimaradat, joihin mennään kohta, jossa jokainen uimarata esittää kunkin prosessin toteuttamiseen liittyvän osapuolen. Ja siellä sitten tämmöistä työnkulkutyyppistä kuvausta, process collaboration englanniksi, ja sitten koreografiasta, process koreografista puhutaan silloin, kun ollaan kiinnostuneita erityisesti siitä, että miten nämä prosessiin osallistuvat osapuolet vuorovaikuttaa keskenään. Tässä olisi siis esimerkki tämmöisestä yksityisestä prosessista, prosessiorkestraatiosta, eli miten meillä on yritys, siellä joku prosessi, miten se prosessi toteutetaan. Ja alapuolella sitten koreografiaesimerkki, johon riittäisi siis vaikka se, että meillä on kaksi mustaa laatikkoa uimarataa ja ainoastaan sitten tieto, mitä siinä prosessissa liikkuu, joka kertoo, että miten se etenee. Tai voidaan tarkentaa sitten hieman sinne private-suuntaan. Asiakkailta tulee ajanvarauspyyntö, terveysasema varaa ajan, vastaanotolla asiakas, potilas kuvailee oireensa ja saa paluupostissa sitten lääkemääräyksen. Sitten mennään tähän itse mallinnuskieleen. Standardi, jota tässä pyöritellään, on tuo EPMN 2.0. Tässä ei aivan kaikkia elementtejä käydä läpi. Olen koittanut poimia sinne semmoisia keskeisiä. Ja sitten nämä esimerkkikäppyrät on tehty Camunda nimisellä ohjelmistolla, joka on, taitaa löytyä mikroluokista ja on ilmaiseksi ladattavissa ja toimii myös selaimessa. Erittäin hyvä väline. Eli kun näitä prosesseja mallinnetaan, niin mallinnetaan se silloin, kun näitä yksityisiä prosesseja mallinnetaan, niin mallinnetaan se, että miten se toiminta etenee, prosessin kulku, sequence flow englanniksi, ja siinä on sellainen ajatus taustalla, että ikään kuin siinä prosessissa liikkuu tämmöinen tunniste, token. Prosessi alkaa jostain, mistä se token lähtee liikkeelle ja päättyy johonkin tapahtumaan, jossa se token sitten katoaa. Sen tunnisteen kulun prosessin läpi pitää olla jäljitettävissä, se ei saa missään vaiheessa kadota. Ja kun prosessissa liikkuu jotain informaatiota, mitä ilmaistaan noilla viestivirroilla, niin tunniste ei siinä siirry. Eli tunniste ei voi poistua altaasta, eli hypätä käytännössä se prosessin suorittaminen ei hyppää organisaatiosta toiseen. Tällaisia periaatteellisia kysymyksiä. PPM pitää sisällään elementit prosessin kulunkuvailulle. Eli siihen prosessivirtaan liittyvät tapahtumat, toiminnot, ja sitten portit, joista kohta lisää. Tieto, dataobjektit, tietosyötteet, tulosteet, tietovarastot, yhdistimet, eli se virtaus, viestien virtaus, tavallinen assosiaatiosuhde ja sitten dataan liittyvä liitos, assosiaatiosuhde, uimaradat, jotka ilmaisee niitä prosessiin osallistuvia osapuolia, rooleja ja sitten pari artefaktia, ryhmä ja tämmöinen annotaatio, jotka on lähinnä sitä prosessimallinnusten dokumentaatiota. Aktiviteetit näkyy siinä. Eli pyöreäreunallinen laatikko on yksittäinen tehtävä tai vaihe prosessikulussa. Näiden tulisi olla atomisia, eli hienosti ilmaistuna se, että tehtävää ei voida jakaa tai osittaa enää pienempiin osatehtäviin. Vaiheprosessissa voi olla myös aliprosessi, joka taas sisältää niin kuin uuden prosessikulun, ja voidaan sitten esitysteknisesti tiivistää yhteen laatikkoon. Sitten on tämmöisiä multi-instance tyyppisiä aktiviteetteja, eli kun tehtävä suoritetaan useaan kertaan, joko rinnakkain ilmastuna tolla tai sitten peräkkäisessä järjestyksessä ilmastuna tolla. On silmukka tehtävä, eli joku tehtävä, joka pyörii silmukassa. Nämä, mitkä on sinisellä merkattu, niin on sellaisia juttuja, jotka on tarpeen pääasiassa silloin, kun mallinnetaan prosesseja, jotka on tarkoitus automatisoida. Eli näihin voidaan määritellä ehtoja, esimerkiksi Boolean ehdolla tuo silmukka, miten kauan pyöritään, for each:ia voitaisiin käyttää, joku tietty lukumäärä, eli kuinka moneen kertaan tietty tehtävä tulee prosessissa toteuttaa. Jos vaikka olisi tilauskäsittelyprosessi, niin se tietty tarkastus tehtäisiin jokaiselle tuotteelle, joka on prosessissa tilattu. Tehtävä, joka lähettää viestin, tehtävä, joka vastaanottaa lähetetyn viestin, manuaalinen tehtävä, eli tehtävä, joka prosessikulun aikana suoritetaan ilman ohjelmistojen apua. Sitten user task, tehtävä, jonka ihminen suorittaa prosessissa tietokoneohjelmistoa käyttäen. Nämä taas menee mun mielestä niin kuin ihan tarpeettoman kikkailun puolelle, minkä takia näitä pitää eritellä. Nimeäminen tai konteksti useimmiten riittää. Sitten on lisää näitä automatisaatio-tehtäviä. Skripti-tehtävä, joka tarkoittaa siis sitä, että jos meillä on prosessimoottori, niin sinne voidaan määritellä tehtävä, joka auki kirjoitetaan skriptiksi, jonka tämä prosessi suorittaa. Onko kenellekään tuttu tällainen käsite kuin prosessimoottori? Ei vissiin. Eli se on ohjelmisto, tietokoneohjelmisto, johon voitaisiin vaikka graafisena esityksenä määritellä, että jos sinne prosessimoottorille annetaan vaikka joku tieto, mitä sillä tehdään. Voisi olla esimerkiksi niin kuin vaikkapa, jos mietitään Google Translatea, niin joku tekstipätkä, ja sitten on määritelty, että tarvitaan tieto siitä, että mikä on alkuperäinen kieli, mille kielelle se käännetään, mitä jos siinä tekstin sisällössä on jotain vaikkapa virheitä, tai se ei ole tekstiä ollenkaan, voi olla vaikka joku kuva tai mikä tahansa. Niin sitten käytännössä ohjelmisto, miten se menee, vai pystyykö sen tunnistamaan itse, koitetaan tunnistaa, vaikka että tulee joku teksti filu prosessimoottorille, kysytään, että mille kielelle tämä pitäisi kääntää, pyritään tunnistamaan se, että mikä se lähdekieli on. Tulee valintaehto, että onnistuiko tunnistaminen, jos ei onnistu, niin kysytään käyttäjältä lisää tietoa ja niin poispäin. Sitten palvelutehtävä, jos halutaan esittää, että kutsutaan jotain prosessiaikana jotain tiettyä ohjelmistopalvelua, esimerkiksi web service-tyyppistä palvelua, joka suorittaa meille jonkun osatehtävän. Esimerkiksi voitaisiin vaikka kutsua Googlen Translate-palvelua sen rajapinnan läpi, jos joku asiakkaan jättämä tilaus pitäisi kääntää ymmärrettävälle kielelle, niin se olisi sitten tämmöinen service task. Ja sitten business rule task, eli on myös tällaisia liiketoimintasääntömoottoriohjelmistoja, ja sille on jostain syystä nyt haluttu esittää oma taski. Eli jotain dataa prosessista annetaan tämmöiselle sääntömoottorille, joka sen ruksuttaa ja palauttaa tuloksen. Minkä takia tämmöisiä on ollut tarpeen eritellä, on se, että jos me tällaisia niin kuin automatisoituja prosesseja määriteltäisiin niin, että tehdään siitä ensin graafinen mallinnus, niin se mallinnusväline voi kysyä sitten, että jos meillä olisi vaikka service task lisättäisiin sinne, niin se kysyy, että mistä se palvelu löytyy niin kuin lisätietona. Ja sitten se tuottaa sitä ajettavaa prosessikoodia. Virta tai vuo, eli miten prosessi etenee, tavallinen sequence flow, ja se prosessin kulku, token, tunniste, seuraa näitä nuolia. Oletusvirta voidaan esittää tuollaisella poikkiviivalla. Eli jos meillä olisi valinta, että mikäli x on 1, tehdään tämä, mikäli x on 2, tehdään tämä. Jos x ei ole kumpikaan, niin seurataan tuota oletusvirtaa. Ehdollinen virta, eli salmiakilla voidaan määritellä, että virran seuraamiseen liittyy joku ehto. Alle 1000 mennään tota reittiä, yli 1000 mennään tätä reittiä. Ja sitten on poikkeus, tapaus, virta, virhevirta ja sen sellaisia. Eli prosessin normaalikulku olisi, että tehdään tämä, lopetetaan. Mutta ensimmäisessä vaiheessa voidaan katsoa, että jos tuntiin ei tapahdu mitään, niin seurataan tätä poikkeusvirtaa. Ja mennään suoraan loppuun. Ei tehdä näitä. Tiedonkulku, tietovirta, englanniksi message flow, esitetään katkoviivalla. Eli prosessin vaiheesta tämä liikkuu jotain informaatiota tehtävään tämä, tai sitten uimaratojen välillä organisaatioyksiköstä toiseen prosessin aikana liikkuu jotain dataa. Eli sitä ilmaisee tietovirrat. Ja sitten on tämmöisiä erityistapahtumia, jotka liittyy tiettyihin tapauselementteihin, niin kuin tässä nyt on esimerkinomaisesti tämmöinen kompensoiva tapahtuma. Eli tehdään jotain, sitten jostain syystä halutaan se tehty tehdä tekemättömäksi, jolloin puhutaan kompensoinnista, käynnistetään kompensoiva tapahtuma. Ja tätä ketjua voidaan kutsua sitten kompensoivaksi virraksi. Eli vaikka niin, että siirrätte jollain mobiilimaksu, mitä näitä on siirrolla, vaikka kaverille rahaa prosessin aikana, huomaatte, että se meni väärälle kaverille, silloin pitäisi saada käynnistettyä tämmöinen kompensoiva tapahtuma, eli virheelliseltä kaverilta rahat pois. Mutta näissä tapauksissa käytetään sitä tavallista sequence flow. virtaa, eli tuo tapahtuma tarkentaa, että mistä virrasta siinä on kyse. Tapahtumista puheen ollen perussetit alku on ympyrä ohuella viivalla. Sitten prosessin aikana tapahtuva ikään kuin uusi aloitus, jos käynnistetään vaikka joku aliprosessi, on tällainen tuplaviivaympyrä. Ja sitten päätös. Päätös on ympyrä hieman paksummalla viivalla. Ja sitten on vielä terminate-tyyppinen tapahtuma. Ja jos tällainen tapahtuma saavutetaan, niin se tarkoittaa sitä, että sitten vedetään virta pois kaikilta muilta tehtäviltä, mitä siellä prosessissa saattaa olla vielä menossa. Aliprosessit, rinnakkaiset toiminnot ja niin poispäin. Eli tätä kannattaa käyttää käytännössä hieman harkiten ja varoen. Lisää tapahtumia. Viesti, eli kun jotain informaatio tai dataa liikkuu. Tässä on tapahtuma, jossa viesti saapuu ja toimintaprosessi käynnistyy. Tuossa on viestiin päättyvä prosessi ja sitten tuplaviivalla esitettynä on se, että kun prosessin aikana kesken prosessin tulee jostain jotain dataa tai joku viesti, niin käynnistetään siinä prosessissa joku uusi kulku. Valkoinen esittää sitä, että viesti lähtee, ja musta sitä, että viesti tulee sisälle, otetaan vastaan. Kello. Siellä voidaan esittää, jos joku tietty tapahtuma liittyy aikaan, esimerkiksi joka aamu kello 8 tai joka kuukauden viimeinen päivä. Siellä voidaan esittää myös toistoa tietyllä frekvenssillä. Sitten on ehdollinen aloitus, jolla voidaan tarkentaa sitä, että missä tapauksessa tietty kulku siinä prosessissa aloitetaan. Vaikkapa niin, että jos varastohylly on tyhjä, niin ruvetaan suorittamaan sitä osaa prosessista, mikä tätä seuraa. Sitten mennään vähän taas kummalliseksi. Signaaliin perustuva aloitustapahtuma, jonka ero tuommoiseen viestin vastaanottavaan aloitustapahtumaan on se, että signaalia ei ole kohdistettu millekään yksittäiselle toimijalle. Virallisessa dokumentaatiossa taisi olla esimerkkinä se, että näette telkkarista jonkun mainoksen. Se on signaali, jota ei ole kohdistettu varsinaisesti teille. Mutta ehkä parempi on tuo vaikkapa palohälytys. Et jos palohälytyssignaali tulee, niin minkälainen prosessi siitä lähtee. Ehkä menee, henkilökohtainen mielipide on se, että menee taas hieman neppailun puolelle tämä. Ja esimerkkinä sitten vielä se kompensointi, joka tuossa edellisessä esimerkissä vilahti. Eli prosessin aikana tällainen välialoitus, kun pitää ruveta tekemään tekemättömäksi jotain, mitä on jo tehty. Ja useimmat tapahtumat voi tosiaan olla joko aloittavia, lopettavia tai sitten prosessin aikana tapahtuvia. Eskalaatiotyyppinen tapahtuma ainoastaan prosessin päättävänä paksuviivaisena on se, kun prosessi eskaloidaan ylöspäin, eli siirretään jollekin ylemmälle toimijalle, jolla voidaan esittää vaikka tämmöinen juttu, että käsitellään tilausta, käsittelyssä on joku ongelma, sitten prosessi päättyy siihen ongelmaan, eskaloituu ylemmälle tasolle, jossa sitten intermediate escalation event nappaa siitä kiinni ja jatkaa tilauksen käsittelyä. Virhe voidaan esittää tuollaisella salamalla, eli prosessi päättyy siksi, että siellä tapahtuu joku virhe. Käsitellään tilausta, huomataan, että tilaustiedoista puuttuu jotain oleellista, niin puhalletaan peli poikki. Tai sitten käynnistetään uusi prosessi, jossa pyritään selvittämään, että mistä siinä virheessä on kyse ja pyydetään vaikka asiakkaalta tarkentavia tietoja. Sitten on tämmöinen multiple event, joka toimii sillä tavalla, että se poimii ehtoperusteisesti sisään tulevista virroista jonkin. Kun yksi ehto toteutuu, niin se riittää, prosessi jatkaa eteenpäin. Ja sitten rinnakkainen monitapahtuma, johon tulee myös monta virtaa. Ja sitten edetään, kun kaikki virrat on saatu kiinni. Ja mun käyttämällä Kamundalla ei tällaisia tapahtumia pysty esittämään. Sitten portit, jotka on paikkoja, missä prosessi jollain tapaa haarautuu. Rinnakkainen portti ensimmäisenä, eli se luo rinnakkaisia virtoja prosessiin, eli tietyssä vaiheessa ruvetaan tekemään kahta tai kolmea tai useampaa asiaa samaan aikaan rinnakkain. Logiikka on se, että kaikki tällaisesta rinnakkaisesta portista ulos menevät virrat, niitä seurataan ja ne suoritetaan. Exclusive portti. Siitä lähtee ainoastaan yksi. Siihen voi mennä monta, vaikka tilaus yli 100 euroa, tilaus alle 100 euroa. Valitaan ainoastaan se, mikä pitää paikkansa, ja prosessi kulkuu etenee sinne suuntaan. Inclusive on näiden väliltä, eli yksi tai useampi ulosmenevä vuo aktivoituu riippuen siitä, miten määritellyt ehdot pitää paikkansa. Ja sitten tapahtumatyyppinen portti on se, että on määritelty jotain tapahtumia, mitä odotetaan tapahtuvaksi ja mikä niistä ensimmäisenä tapahtuu, niin seurataan prosessin kulkua siihen suuntaan. Ja notaatioteknisesti nämä portit tulee aina sulkea. Eli jos haaraudutaan tuolla rinnakkaisella portilla kahteen aktiviteettiin, niin sitten kun aktiviteetit on tehnyt, niin pitää uudella rinnakkaisella portilla vetää ne pakettiin. Oleellinen yksityiskohta. Tässä on nyt esitetty vaihtoehtoisella tavalla, että miten se multiple tapahtuma ja sitten parallel multiple tapahtuma voidaan esittää porteilla. Tein sen siksi, että Kamundassa ei tosiaan tällaisia tapahtumia löydy, eikä ne taida ihan olla yleisiä standardin mukaisissa mallinnuksissa, ja sitten toisaalta sen takia, että sama asia on PPM:n avulla mahdollista esittää syntaktisesti oikein useammalla tavalla. Mitä tämä tarkoittaisi? Tämä oli se event-based portti, ehdollinen tapahtuma. Mitä tämä ensimmäinen ylempi esittää? Ja välihuomiona sovitan älysormusta muovisilla sampleilla. En ole muuten vaan en pidä useampia sormuksia samaan aikaan käsissä. Eli miten tämän ylemmän kääntäisitte selkokielelle? No se tarkoittaa sitä, että odotetaan, tässä siis odotetaan jotain tapahtumaa tapahtuvaksi. Sitä seuraa 3 tapahtumaa, saadaan sähköpostia, joku lähettää meille web-lomakkeen tai sitten puhelin soi. Ja mikä näistä ensimmäisenä tapahtuu, niin tartutaan siihen ja mennään eteenpäin. Eli periaatteessa tämä nyt olisi ehkä järkevämpää esittää niin, että tästä siirryttäisiin tapahtumaan, jossa ratkotaan sähköpostilla tullut yhteydenotto, web-lomakkeella tullut ja puhelinsoitolla tullut. Entäs mitä tässä alemmassa esitetään? Tuo oli siis rinnakkainen portti, joka tarkoittaa sitä, että kaikki tulee suorittaa. Mitä tuo esittää meidän tuotehuollosta, sen toiminnasta? Joo, eli vika-ilmoitus on sidoksissa vialliseen tuotteeseen, tai niin, että jos meille tulee vika-ilmoitus pelkästään, niin ei ruveta korjaamaan, koska ei ole mitään korjattavaa, tai sitten ilmestyy joku romu, mutta ei ole kerrottu, että mikä siinä on vialla, niin ei korjata. Eli käytännössä odotetaan, että meillä on se korjattava rompe ja sitten ilmoitus viasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun molemmat on tapahtunut, niin ruvetaan korjaamaan. Sitten altaat ja uimaradat. Uima-altaat esittää tavallisesti siis prosessiin osallistuvia organisaatioita, organisaatioyksikköjä. Voivat esittää yksittäisiä aktoreita, yksittäisiä rooleja. Ja sitten altaita voidaan palastella uimaradoilla. Jos vaikka meillä olisi allas yritys A, niin sitten prosessiin osallistuvat yksiköt voidaan esittää uimaratoina. Tuotekehitys, markkinointiyksikkö ja sitten asiakkaalle oma uimaratansa. Prosessi etenee täällä sillä perus sequence flowlla. Tuotekehitys tekee jotain, heittää vastuun prosessin suorittamisesta markkinointiyksikölle. Täällä vaikka nyt on saatu uusi tuote aikaiseksi, vinkataan siitä markkinointiyksikköä. Markkinointiyksikkö sitten lähettää asiakkaille viestin, että kiinnostaisiko teitä tämmöinen kikotin. Ja tosiaan huomionarvoista on se, että prosessipirta, se token, ei voi liikkua markkinointiosastolta asiakkaalle. Siksi käytetään tätä viestivirtaa ja asiakkaan toimintaprosessi, riippuen siitä, että kiinnostaako häntä tuotekehityksen kehittämä uusi kikotin, jatkuu sitten siitä, kun asiakas on meidän markkinointiyksikön viestin saanut. Ja jos Camundaa esimerkiksi käytätte, jos ja kun prosesseja piirtelette, niin se toimii sillä tavalla, että se ei anna, jos tavallista vuota yrittäisi markkinoinnista vetää asiakas uimaradalle, niin se ei onnistu. Kelpuuttaa ainoastaan syntaksin mukaisen viestivirran. Ja sitten toinen esimerkki, missä on nyt neppailtu, että meillä on viestin lähettävä tapahtuma, lähettää sen toiselle uimaradalle, jossa vastaanottaa tapahtuman sen. Prosessi etenee siellä viestin lähettävään tapahtumaan, joka palauttaa viestin alkuperäiselle lähettäjälle ja sitten token jatkaisi matkaansa. Data. BBM on varsin rajoittunut sen suhteen, että miten niin kuin tämä tietotekniikka voidaan prosessikuvauksissa esittää. Sieltä löytyy datakohde, dataobjekt ja sitten datastore. Ensimmäinen näyttää A4:ltä ja toinen siltä, miten tietokannat jostain syystä tyypillisesti esitetään. Dataobjekt voi olla mitä tahansa informaatiota, mitä prosessissa liikkuu, dokumentteja, sähköpostia, Excel-taulukkoa, tilaus, vastaus asiakkaalle, jotain informaatiota naapuriosastolle. Ja sitten tuommoisella katkonuolella, jota kutsutaan data associationiksi, niin se liitetään sitten aktiviteettiin tai tapahtumaan, joka sitä tietoa tuottaa tai käsittelee. Jossain mallinnusvälineissä se tietokohde voitaisiin liittää tuohon tietovirtaan, eli tuossa olisi sitten A4 meillä, mikä olisi ihan näppärää, mutta tämä henkilökohtainen suosikki, niin Camunda ei sitä mahdollista, jolloin voidaan käyttää sitten tämmöistä esitystekniikkaa, että tuossa on viestin lähettävä tapahtuma, niin liitetään siihen sitten se tietokohde, jolloin pystytään ymmärtämään, että tämä, mikä tämä nyt onkaan, niin liikkuu sitten tässä uimaradalta toiselle. Ja sitten datastore, joka on tyypillinen tapa esittää esimerkiksi prosessissa käytettäviä tietojärjestelmiä, niin tarkoittaa paikkaa, josta prosessikulun aikana informaatiota luetaan tai jonne sitä kirjoitetaan. Tietokanta, tietojärjestelmä, arkistokaappi, sen sellaisia riippuen siitä, että onko prosessi manuaalinen tehtävä vai käytetäänkö siinä teknologiaa avuksi. Eli näitä kahta elementtiä voidaan tai joudutaan käytännössä käyttämään aika laajasti soveltaen, jos pelkällä PPM:llä operoidaan. Ja association nuolilla voidaan sitten vielä ilmaista, että tuleeko prosessista dataa tuonne varastoon vai luetaanko sitä. Vai sekä että. Tämä on viimeinen, useimmille ehkä jo tuttu pizzan tilaus. Esimerkki. Tämä on sellainen de facto lähes virallinen PPM:n soveltamisesimerkki. Pikkusen pientä pränttiä. Näkyykö tuo sinne takariville? Kalvot on Moodlessa, jos kiinnostaa. Eli siellä on asiakas ja pizzeria. Ja alkaa siitä, että asiakkaalla on nälkä. Mitä tapahtuu tässä? Asiakas valitsee pizzan, käyttää dataobjekt-menua, joka on liitetty siihen, että asiakas sitä pizzaa valkkaa. Kun valinta on tehty, niin tilataan pizza. Tilaus lähtee, vaihtaa uimarataa, siirtyy pizzeriaan, jossa prosessi alkaa siitä asiakkaan yhteydenotosta. Ja virrassa liikkuu tilaus. Miten esittäisitte, jos on mahdollista, että asiakas soittaa tai jättää web-sivujen kautta sen tilauksen? Tai jopa tulee käymään ravintolassa. Muuttaisitteko tätä jotenkin? Pistäisittekö kolme erilaista saapuvaa viestiä? Soitto, web-tilaus, ravintolaan tulo. Todennäköisesti. Ne olisi sitten sillä tavalla, että mikä näistä ensin tapahtuu, niin otetaan se, käynnistetään prosessi, eli se oli se, mikä se nyt oli? Joo, event-based tapaus. Eli tätä pitäisi jonkin verran ruljata uusiksi, koska event-based portti, eli meille tulisi ehkä niin, että tilaus, sitten event-based portti, josta tarkasteltaisiin, että millä muotoa se tilaus on tullut. En halua edes ajatella sen pitempään. No, tilaus on tullut. Mennään rinnakkaisella portilla. Asiakaspalvelija jää odottamaan, toivoo sormet ristissä, että kaikki menee kivasti tonne suuntaan. Ja sitten prosessin kulku haarautuu tässä kokkiradalle, joka rupeaa urakoimaan tilauksen perusteella sitä pizzaa valmiiksi. Tilaus nyt jostain syystä haluttiin tallentaa tilaustietokantaa, eli kun se on vastaanotettu, niin se menee tuonne purkkiin. Kun pizza on valmis, tokenin virtaus jatkuu lähetti radalle, jonka tehtävä on toimittaa pizza asiakkaalle. Lähtee viesti, ja viesti on tässä tapauksessa pizza, eli niin kuin huomaatte, niin viestivirtoja käytetään todellisuutta hieman soveltaen taas. Eli tässä ei varsinaista pizzaa liiku, mutta jollain tavalla asiakkaalle välittyy viesti siitä, että hänellä on nyt pizza tuotu ovelle ja pizza on kädessä. Kun asiakas vastaanottaa sen pizzan, jatkuu asiakkaan prosessi, maksa pizza, maksu liikkuu lähetille, laskuta tilaus tai maksun käsittely tehtävään, joka sitten palauttaa asiakkaan maksa pizza tehtävään kuitin. Ja sen jälkeen asiakas syö pizzan ja prosessi päättyy siihen, että nälkä katoaa. Ja pizzerian puolella sitten, kun tilaus on laskutettu, siitä toivottavasti jollain muotoa on saatu tieto välitettyä jonnekin järjestelmään, niin prosessi terminoidaan. Eli mitä tämä tarkoitti, tämä terminointipäätös? Niin tarkoitti sitä, että se pysäyttää sitten kaiken mahdollisesti käynnissä olevan prosessiin liittyvän toiminnan. Eli kun tässä on asiakas, on oma uimaratansa, niin tämä terminointi ei ulotu sinne. Eli periaatteessa, jos tuossa saadaan pizza, sitten ruvetaan syömään, tulee tieto, että pizza on maksettu, prosessi terminoidaan, niin ei tarkoita, että asiakkaan pizzan syönti loppuisi siihen, vaan ainoastaan, että jos täällä uimaradalla olisi jotain tähän prosessiin liittyviä toimintoja kesken, siellä olisi esimerkiksi joku silmukassa pyörivä tehtävä, niin siinä vaiheessa, kun rahat on saatu, voidaan terminoida ja lopettaa. Muu ei kiinnosta kuin se, että kaupat on tehty ja rahat on laskutettu. Mites tässä oli tämä rinnakkainen portti. Aikaisemmin sanoin, että nämä portit pitää aina avata ja sulkea. Huomaatte, että sitä ei tuossa missään suljeta. Ja tämä on kuitenkin sellainen virallinen esimerkki. Eli niin kuin useimmat, sama vähän kuin siinä Archimatessa, sieltä on aikaisemmin katsottu, niin periaatteessa myös BPM on tällainen puoliformaali kieli, eli sitä voidaan käyttää formaalisti ja BPM-kuvauksista voidaan tuottaa automaattisesti sitä ajettavaa prosessikoodia, mutta sitten käytännössä voidaan vähän oikoa ja soveltaa. Eli ei tässä tapauksessa nyt ole tarpeen vetää vetää yhteen. Jos haluaa hifistellä, niin tämä aktiviteetti ja sitten tämä ketju pitäisi paketoida tuolla sulkemalla rinnakkaisella portilla. Se oli viimeinen. Moodlessa on tapahtunut nyt sellaista, että